nisselmilkom dan huwa t-tielet program mill-kampus Tgħawdex, program imtella mill-grupp universitari Għawxin li fih qed jiġbor diversi aspetti Għawxin u l-kultura Għawxija hawnhekk fil-program mill-kampus Tgħawdex. Hawnhekk fuq din il-frekwenza 103.7 Campus FM, iżda Għawxin jagħtu l-opinjonijiet tagħhom flimkien ma' diversi mistiedna li mill-ġimgħa l-ġimgħa jkunu qegħdin jitkellmu magħna diversi aspetti Għawxin. Illum se nkunu qed nsistu dwar il-biografija tal-kittieb Għawxin Nino Cremona, kif ukoll l-informazzjoni dwar il-ħal tax-xogħlija, kif ukoll se nkunu qed nitkellmu mas-CEO tal-Aġenzija Żgħażagħ Miss Mirjam Thioma imex diskussjoni Sean Azzopardi. Għalhekk se ngħaddu għall-ewwel parti ta' dan il-programm il-biografija tal-mibki Anton Cremona. Anton Cremona, jew kif kien magħruf, fost ħabu u ħbibu is-Sunin, twilet ir-Raba' Tgħawdex fis-27 ta' Mejju 1880. Ta' tliet snin tilef lil missieru, notar u arkivista, prokuratur legali tal-fqar f'Għawdex. Ta' 5 snin iċkejken Ninu mar jgħix ma' tiegħu f'Tunes, fejn daħal fl-iskola ta' Freres, wara fil-Kolleġġ ta' San Karlu. Dik il-ħabta bidejn il-patwijiet il-bogħod. Fl-1887, Cremona leġa' lura Malta ma' tiegħu u daħal fis-seminarju ta' Għawdex, dak iż-żmien f'idejn il-Ġiżwidi. Nin wara tliet snin mar is-seminarju tal-Furjana ġewwa Malta, fejn dam 7 snin sakemm temm il-kors tal-matrikola. Ta' 20 sena iżda, mafus mill-bżonn li jgħin lill-ommu li żewġ ħutu xebbit, Cremona kellu jieqaf mill-istudju tiegħu u daħal mal-gvern bħala skrivan fl-istors tal-isptar fil-Furjana. Fl-1904 laħaq spettur sanitarju wara li kien temm b'suċċess kors fl-Ingilterra. Fejn imbagħad fl-1928 huwa ġie maħtur traduttur u editur tal-Malti fl-istamperija tal-gvern, fejn baqa' f'dik il-pożizzjoni sakemm irtira fl-1941. Ta' minn ngħidu li fl-1936 kien ukoll maħtur bħala l-ewwel sulmas tal-Malti fil-liċejum. Ħadem bi sħiħ favur il-lingwa Maltija meta f'Malta kien hawn moviment qawwi kontra l-isim Malti li jkun smat u użat fil-qrati, fl-iskejjel u fil-korrespondenza tal-gvern. Bil-ħidma sfiqa tiegħu għal min mill-inqas 30 sena, Cremona bena isem sabiħ fil-letteratura Maltija li tista' xxebħu mal-ġebel ta' Sisin fil-bini ta' dar kbira. Kien għalhekk li huwa ġie moti l-medalja tad-deb u l-premju Ġuse Muscata Zuppardi fl-4 ta' Wissu 1947. Biex imbagħad fl-4 ta' Ġunju 1960 l-Università Iljali ta' Malta onoratu bil-grat akkademiku ta' dittur tal-letteratura. L-akbar mertu ta' Sturnin li l-istorja tibqa' tfaħru għalih u bla dubju ta' xejn ix-xogħol ta' studju li jagħmel biex fassar ir-regoli tal-isim Malti u flimkien ma' Gianni Vassallo ħareġ minn dawn ir-regoli dak il-tip li huwa l-ewwel u l-aqwa dokument ta' sienna tarif fuq il-kitba Maltija Malta 1924. Għal dan ix-xogħol kien jeħtieġ studju u kuraġġ għaliex ħafna kienu l-preġudizzji kontra l-Malti mill-istess Maltin f'dawk iż-żminijiet li għalkemm il-provvidenza tagħhom lill-Malta bħala art twelidhom u l-Malti bħala il-sin tagħhom kienu mhux biss jagħmlu ħilithom biex iwarbuha mis-soċjetà imma wkoll jieħduha bil-qibes ma' dawk li kienu jridu jerfgħu din il-lingwa il fuq. Mingħajr dan li sfond storiku wieħed ma jistax jos u japprezza s-sagrifiċċji li jagħmel Cremona fi żmienu. Xor Cremona f'dan il-qasam neħħa u waqqaf darba għaldejjem il-Babilonja ta' kitba mingħajr regoli, kitba fuq il-widna bla ebda rabta u saħħa. Studju ieħor li Sunin ħadem fih sew huwa l-erf bla miktub, dak li llum lingwistikalment magħruf bħala folklor. Il-folklor jiġbor fih il-qwil, id-drawwiet, l-ajdut u l-femi tan-nisna tal-qedem. Rid ikun moħħ żviluppat bħal ta' Cremona biex seta' joħroġ konklużjonijiet ta' sew tajba. Illum nistgħu ngħidu l-istudent ta' Sunin f'dan il-qasam kien Ġuse Kassar Pulicino, li kompla feħħallas sul-mastiru. Ċifer oħra ta' kitba fejn jinnu Klemona għamel ħafna ġid l-istorja tal-Malti hija dik tal-biografiji. Kitba ta' ħajja ta' nies magħrufa li Klemona kien jaf sew f'żminu. Fost dawn insibu lil Ġanni Vassallo, Temi Żamit u Napoleon Tagliaferro. Huwa kiteb ukoll biografija dokumentata ta' Michele Anton Vassalli. Dan huwa l-aqwa u l-itwal xogħol ta' Klemona f'din il-fera ta' kitba. Ta' min jammira hawnhekk il-ġabra ta' dokumenti li Klemona jista' jaħlu u jisaħlu jaqgħad u li xuħud minnhom ma jinstabux fil-gżejjer tagħna. Fl-1940 dan ix-xogħol kien ġie maqlub għall-Ingliż bżieda ta' dokumenti. Lin-Nino Klemona nsibu wkoll bħala kittieb ta' diversi novelli, fosthom anke rumanz qasir b'isem ta' Ktajjem Maqtawa. Fil-kitba tan-novelli, Klemona jinqeda bil-kelma safja tal-sinar twelidu mill-huma bajdut u qwiel tal-sin il-poplu. Il-proża tiegħu hija mill-aħjar, għalkemm in-novelli fil-biċċa l-kbira tagħhom huma twal bil-bosta. Novelli ngħaddu għall-poeżiji. Fil-ħajja letterarja tiegħu tassew imżewqa, Klemona fisser kemm il-darba t-taħbit u x-xewqat ta' qalbu f'poeżiji sbieħ. Xi ħuġ mill-poeżiji il-poeta kien jadattom mit-Taljan li fil-bidu tal-karriera letterarja tiegħu kien jinfluwenzah l-isfier. Niġu issa l-aħħar sehem ta' Klemona fil-letteratura ta' qalbna, id-drama. Min ma semax bid-dram famuż il-fidwa tal-bdiewa, dram miktub taħt għamla ta' poeżija. Dan huwa dram mibni mill-ġarijiet tal-istorja Maltija u li fih jieħdu sehem mill-bdiewa u r-raja, jiġifieri n-nies tal-art. L-qajla isemmu leħinhom fl-istorja ta' Malta. Imma dawn l-istess liħna li matiw l-sekli batiw l-aks u ġarbu ħafna ħluxijiet biex iżommu la dewwa ta' Malta l-bot minnhom minn djarhom u minn ilidhom. Il-qofol tal-ġraja ta' dram huwa l-fidwa tal-bdiewa ta' Malta fis-seklu 15 minn taħt il-qilla tal-ħakem Spanjol Gonzalvo Monroy. Il-moħħu kien biss li jisluh ġid il-Maltin. Tqila u ħarxija l-indjoma f'dan id-dram iżdek rieda l-awtur. Għax bekk biss seta' jikseb u joħroġ l-istampa ta' ħajjet il-bdiewa tagħna f'dawk iż-żminijiet koroħ. Il-fidwa tal-bdiewa huwa ġawra fil-letteratura Maltija, storikament importanti bħala l-ewwel dram letterarju serju. Nino Klemona miet fl-għomur ta' 91 sena nhar it-tlieta 4 ta' Jannar 1972.
Grazzi li l-ekaman, għawna kanna maħna l-CEO tal-Aġenzija Zaza, Miss Mirjam Trauma. Nibdaw bil-insaqsik, xin il-ħidma tal-Aġenzija Zaza?
L-Aġenzija Zaza hija entità pubblika, entità tal-gvern xogħolna. U x-xogħol tal-Aġenzija Zaza u li ħares li dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu maż-żgħaża, jiġifieri din l-Aġenzija taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjieg u għandha wkoll segretarju parlamentari l-Onorevolu Chris Agius li jara l-andament tal-Aġenzija Zaza u l-idea tal-Aġenzija Zaza hi li toffri servizz liż-żgħażagħ l-iktar bi-programmi edukattivi b'mod non formali barra mill-iskola u barra minn hekk ukoll għandha rwol ieħor li hemm tħares li l-politika taż-żgħażagħ hemm tirrivedi hemm fejn hemm bżonn il-politika taż-żgħażagħ u tara li l-politika taż-żgħażagħ hemm tiġi implementata.
U żgħażagħ ġien kif jista' jibbenefikaw mis-servizzi tal-Aġenzija żgħażagħ u saru xi proġetti diġà f'għawdex?
Iż-żgħażagħ Awċin huma bħaż-żgħażagħ Maltin, jiena li ż-żgħażagħ huma ż-żgħażagħ Awċin Maltin ma tantx nagħmel differenza bejniethom għax iż-żgħażagħ huma ż-żgħażagħ. U l-proġetti li hemm l-Aġenzija ż-żgħażagħ għandha, iż-żgħażagħ Awċin kollha jistgħu jibbenefikaw minnhom, speċjalment il-proġetti li aħna ngħidulhom il-proġetti li hawn taħt l-empowerment program, minn proġetti tal-arti, proġetti tal-mużika, dawn huma miftuħin għaż-żgħażagħ kollha. ġifiri għanna il-proġetti tal-Konsil Lokali, u ma miftuħina żgħażagħ kollha. Ovvjament għandna xi servizzi li bħalissa ġawdex m'għandniex bħal is-servizz tal-Youth Cafe pereżempju fejn qisu għandna drop-in youth center fejn iż-żgħażagħ tarb li fil-ġimgħa jistgħu jmorru hemmhekk u jqattgħu ftit ħin libru tagħhom. Hemmhekk dawk iż-żgħażagħ għawċin li qegħdin għawdex ma jistgħux jibbenefikaw minn dan is-servizz, però l-ħsieb hu li dawn is-servizzi wkoll inġibuhom lejn għawdex.
X'inhu l-proġetti għall-awċin?
U proġetti mbagħad għall-awċin, ġifieri matul kemm ilha miftuħa l-Aġenzija żgħażagħ kien hemm qisu darbtejn fis-sena dejjem pruvajna aħna marru għawdex għax kif qed ngħid dawn il-proġetti huma biex iż-żgħażagħ awċin jieħdu sem fihom u ma jiġu għaw Malta, jiġifieri imma darbtejn fis-sena sissa dejjem morna għawdex u ħdimna l-iktar mal-grupp universitarju għawċin fejn jiġifieri għamilna jisu żewġ attivitajiet fis-sena, għamilna attività semmejna l-Culture Fest jew li nippruvaw nġibu żgħażagħ b'talenti differenti jaħdmu flimkien, għamilna dibattiti anka skont is-sena Ewropea darba kienet attività fuq is-citizenship, darba kienet attività fuq il-volontarjat, għamilna jisu expożajra biex naraw il-potenzjal ta' żgħażagħ Maltin u ta' żgħażagħ Għawċin u żgħażagħ Għawċin juru il-talenti tagħhom. U koll anka dibattiti fuq diversi temi li iż-żgħażagħ Għawċin għażlu anka morna fl-iskejjel post-sekondarju fl-iskejjel sekondarji fejn u koll għamilna dibattiti ma' dawn iż-żgħażagħ. Jiġifieri għamilna ftit proġetti kemm l-Aġenzija ilha waqfa għawdex fejn morna aħna biex nippruvaw naħdmu dirett aħna ma' żgħażagħ Għawċin.
Intom bħal-Aġenzija involuti fin-National Youth Policy. Spjegana naqra dwar din.
Kif ġi ġgħat parti mill-lan tal-Aġenzija u parti mill-funzjoni tal-Aġenzija hija li taħdem fuq il-politika taż-żgħażagħ. Ajmin in-National Youth Policy il-politika taż-żgħażagħ ma tagħmilx l-Aġenzija, ma jagħmilha l-Gvern. Però l-Aġenzija tagħti l-ekspertiż tagħha biex twaqqaf u jew tiġi rreveduta l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Bħalissa qegħdin nirrevedu l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ, jien insertajt ġejt appuntata bħala chairperson ta' twaqqaf grupp apposta biex jara u jevalwa l-politika nazzjonali li kenna u joħroġ politika ġdida taż-żgħażagħ jirrekomanda l-Gvern. Hemm bħalissa għaddejjin minn din ir-revizzjoni u diġà ħriġna draft għall-pubbliku għall-konsultazzjoni u bħalissa għandna dan id-draft li qiegħed għall-konsultazzjoni sa l-aħħar ta' Ottubru. U l-idea hi li minn din il-konsultazzjoni mbagħad niġbru dokument li jkun id-direzzjoni tal-Gvern għall-ħames snin li ġejjin. L-idea hi li din il-politika taż-żgħażagħ tiġi pubblikata fl-aħħar tas-sena u l-bidu tas-sena d-dieħla, imbagħad ikonna pjan ta' azzjoni għall-ħames snin li ġejjin kemm ikun pjan għall-Aġenzija żgħażagħ kif ukoll għall-entitajiet oħra u ministeri oħra li jaħdmu maż-żgħażagħ. U dan huwa r-rwol tal-Aġenzija żgħażagħ f'din il-politika nazzjonali, jiġifieri li mbagħad xi toħroġ dal-pjantazzjoni dak li għandu jirrigwarda mal-Aġenzija żgħażagħ, l-Aġenzija żgħażagħ twettqu u wkoll timmonitorja ftit ix-xogħol li qed isir minn qdiet taż-żgħażagħ minn entitajiet oħra, ħalli wkoll sa ċertu punt dan ix-xogħol naqduh flimkien u niċċelebraw is-suċċessi għax ħafna drabi dejjem nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u dejjem nitkellmu b'mod negattiv fuq iż-żgħażagħ u s-suċċessi li jsiru minn entitajiet differenti u programmi tajbin li jsiru fuq iż-żgħażagħ rari nitkellmu fuqhom.
Fil-fatt il-GUG qed jipprova jagħmel dokument ta' suġġerimenti għall-konsultazzjoni.
U ntaġġiġkom li qed waslulna dawn l-idea tagħkom għax sa ċertu punt aħna rridu nisimgħu lilkom ukoll. Din mhijiex il-politika taż-żgħażagħ tal-Aġenzija żgħażagħ jew il-politika taż-żgħażagħ tal-Gvern, imma hija l-politika taż-żgħażagħ ta' kull min qed jaħdem maż-żgħażagħ.
Din is-sena twaqqaf il-Gozo Youth Council li huwa kunsil indipendenti mill-Gvern. Taħseb li għandu rwol fis-suġġetta għawċija? Kif jista' jkun ta' support taż-żgħażagħ Għawċin?
Hija jiena minnaw nawgura l-Gozo Youth Council diġa kelli x-xorti li nitaqa magħhom darbtejn diġa u fiż-żewġ meetings li kelli magħhom għax stidnuni ħadd kost immens titkellem ma' dan il-grupp ta' żgħażagħ entużjast. Naħseb li huwa pass tajjeb li jkollna kien hemm bżonn li iż-żgħażagħ Għawċin jingħaqdu flimkien forma ta' kunsill u jaħdmu flimkien għaż-żgħażagħ Għawċin oħra. Hemm kif diġa l-Kunsill naħseb ir-rwol tal-Gozo Regional Youth Council u li sa ċertu punt ikun il-vuċi tal-qdiet taż-żgħażagħ kolla u ċina u fil-Vattan ka iktar slejn il-Konsil tara ħafna fuċijiet għax iż-żgħażagħ li ntajt magħhom minnu interessat fl-art, minnu interessat fl-faqda, minnu interessat fil-festa, jiġifieri allura eħed din hija l-vuċi taż-żgħażagħ bl-interessi kollha taż-żgħażagħ minnu interessat fil-sports. U f'dan il-Kunsill tara d-diversità u tara d-diversità ta' qadiet li hekk tieħu gost titkellem magħhom u naħseb li dawn jistgħu jkunu l-vuċi, forsi mhux ħajkunu l-vuċi taż-żgħażagħ hawnxin kollax, mhux possibbli li mhux kultant ikunu wis ambizjużi biex ngħidu ħankunu l-vuċi taż-żgħażagħ hawnxin kollha jew taż-żgħażagħ Maltin kollha, imma l-inqas ikun il-vuċi tal-qdiet iġib iktar l-qdiet maqudin flimkien u li jkun hemm ma jkunx hemm xogħol doppju u li jkun hemm iktar sinerġija bejn dawn l-qdiet biex jaraw x'inhu l-bżonnijiet ta' dawn iż-żgħażagħ u joħorġu bi-programmi u bi-proġetti biex jippruvaw jaqdu dawn il-bżonnijiet ta' dawn l-qdiet u ta' dawn iż-żgħażagħ. Dak naraħ l-ikbar rol ta' dal-Konsil. Barra minn hekk ukoll jista' jkun lobby biex hemm servizzi għaż-żgħażagħ għawċin jersqu iktar lejn għawdex u iż-żgħażagħ għawċin iħossu li s-servizzi li għandhom bżonn qegħdin hemmhekk.
Fil-youth policy x'hemm relevanti għall-għawċin?
Din id-darba xi ħaġa ġdida f'din il-Politika Nazzjonali hi li ħajkun hemm sezzjoni ddedikata lill-għawċin. Jiġifieri il-Politika Nazzjonali taż-żgħażagħ ħatkun maqsuma fit-tnejn kif diġà għad, hemm parti li ħatkun qisha ddedikata fuq ix-xogħol li beħsibha tagħmel l-Aġenzija żgħażagħ u sort of l-azzjonijiet li l-Aġenzija żgħażagħ beħsibha tieħu. Barra minn hekk imma ħajkun hemm parti oħra fejn l-Aġenzija bħalissa u dan il-grupp qed jipprova jiġbor minn entitajiet u ministeri differenti ta' x'beħsibhom jagħmlu għaż-żgħażagħ f'dawn il-ħames snin li ġejjin u l-idea hi li dawn il-ħsibijiet jinġabru kollha taħt is-sezzjoni l-oħra. U f'din is-sezzjoni ħajkun hemm sezzjoni ddedikata għaż-żgħażagħ hawnxin fejn qegħdin inħeġġu għalhekk kelli dawn il-laqat mal-Regional Youth Council u anke bħall-gruppi bħalkom nixtiequ hemm din sort of dan feedback fejn hemmhekk nixtiequ nagħmlu azzjonijiet konkreti ta' se jsir żgħażagħ hawnxin. Jiġifieri u din hija xi ħaġa fil-politika nazzjonali taż-żgħażagħ li għaddiet, pereżempju, jien ukoll kont parti minnha, jiġifieri ma niddejjaqx ngħid ma kenniex. Jiġifieri din l-idea li konna sezzjoni ddedikata b'azzjonijiet ddedikati għaż-żgħażagħ hawnxin hija idea ġdida li hemm wara x-xewqat li jkun hemm mingħand il-Ministru u dawn ix-xhur qegħdin nippruvaw naraw x'nistgħu anka bl-għajnuna ta'kom x'li jista' jkun fiha din is-sezzjoni tal-youth policy li ħatkun iddedikata żgħażagħ hawnxin.
Tajjeb, u naħseb ħarkun hemm ħajnfetax youth hub ukoll.
Min l-idea hi li f'din il-politika taż-żgħażagħ aħna ħanissuġġerixxu li ħajnfetaħ youth li jkun hemm youth hub bħal ma għandna kif diġà spjegajt hawnhekk u li jkollna youth cafe bħal ma għandna għamalta f'għawdex ukoll. L-idea hi li nresqu kemm l-Aġenzija żgħażagħ iktar viċin f'għawdex u anke l-entitajiet li hemm f'għawdex iktar jiġu sensitivizzati għal bżonnijiet taż-żgħażagħ u jaħdmu iktar għaż-żgħażagħ.
Naħseb ikun postut li għaż-żgħażagħ hawnxin. Ma nafx għandek xi kummenti oħra x'tagħmel.
Ej, nixtieq nawguralkom ta' l-inizjattiva li qegħdin tieħdu anke b'dan il-programm li ż-żgħażagħ hawnxin jaħdmu iktar flimkien għal għaż-żgħażagħ hawnxin l-oħra, imma wkoll nixtieq ukoll ngħidilkom isma' ħorġu wkoll minn għawdex importanti, ġifieri li mhux dejjem nibqgħu għawdex biss, ġifieri jiena għawdex għal qalbi ħafna, imma tajjeb li ma nkunux insjolari, tajjeb li nitħaltu ma' oħrajn, nitħaltu ma' żgħażagħ Maltin u mhux ma' żgħażagħ Maltin biss imma ma' żgħażagħ barra minn Malta x'huwa minn hemm li l-idea tagħna jikbru, l-idea tagħna jibdew jimirħu iktar, noħorġu b'iktar kreattività u bekk dawn l-idea tinkun nista' nerġa' noħodhom lejn għawdex u nbattaqhom għawdex. Nawguraw wkoll minn hawnhekk il-Regional Youth Council il-ġdid u nagħti wkoll pubblikament qed ngħid li aħna lesti u nkomplu lesti nagħtu dan is-support lill-Regional Youth Council u nawguralu sena mimlija proġetti u attivitajiet li kemm huma personali l-membri tal-Konsilli jikbru minnhom kif ukoll iż-żgħażagħ l-oħrajn li jibbenefikaw minn dawn il-proġetti jikbru kollha.
Grazzi lilek Mirjam tal-ħin tiegħek. Naddu għan informazzjoni dwar ix-Xewkija.
Tempju preistoriku fix-Xewkija li semma l-ewwel darba minn Gian Francesca Bela qed jinnaxxi f'Muli kien hemm ċerta attività fl-inħawi u jista' jkun li l-post kien abitat sa minn żminijiet bikrija. Skavi li saru fl-1907 mill-arkeoloġu Patri Manuel Magri li fuq il-vant tal-Knisja Parrokjali jikkonfermaw li l-inħawi kienu abitati sa minn żminijiet neolitiċi. Madwar is-sena 700 qabel Kristu, Malta u Għawdex kienu kolonizzati mill-Feniċi u aktar tard mid-dixxendenti tagħhom il-Karta Ċiniżi. Diversi oġġetti puniċi instabu fil-limiti tax-Xewkija tal-Marobb. Il-Rumani ġew f'dawn il-gżejjer fis-sena 218 qabel Kristu fil-bidu tat-tieni gwerra punika. U għamlu lill-Għawdex bħala municipju indipendenti minn Malta. Il-Rumani bidlu ċittadella f'Akropolis tagħhom u żviluppat belt taħt il-ħitan tagħha. L-inħawi tax-Xewkija kienu żgur abitati fi żmien ir-Rumani. Il-post kien probabbilment iddominat mill-villa Rumana ta' tip rustiku. Villa maħsuba għall-ħidma fl-industrija tal-agrikoltura, speċjalment l-għasire taż-żebbuġa. Fis-sena 535 wara Kristu dawn il-żejjer għaddew taħt idejn il-Biżantini sakemm fis-sena 870 l-Araba Gribaldi attakkaw lil Malta u ħallew dawn il-żejjer mingħajr nies. Madwar is-sena 1045 grupp ta' Sarċini ġew minn Qalija u reġgħu kolonizzaw il-żejjer. L-isem tal-post Xewkija ingħata ftit wara. Fis-sena 1090 in-Normanni Konti Ruġġieri stabbilixxa titlu fuq Malta. Li aktar tard għaddew f'idejn l-Svevi, l-Anġovini u l-Aragonizi. Dan iż-żmien il-żejjer kienu gvernati minn sensiela ta' sidien feudali. L-importanza ta' dawn it-tmexxijiet feudali naqset xi ftit madwar is-sena 1350 meta Għawdex u Malta kienu inklużi fid-demanju irjali. Gvern lokali magħruf bħala l-Università ta' Għawdex kien kostitwit biex amministra l-interess lokali. Forsi kien l-iżvilupp tal-kummerċ li wassal biex żviluppaw abitazzjonijiet fl-inħawi tax-Xewkija. Dan l-istess iżvilupp kien iddokumentat fis-sena 1487 li sem issemma l-ewwel darba bħala Xewki ħala qatt notarali reġistrat min-notar Jonas Sabara u jirriferi għal post bħala filxa kbira ta' art kif il-fatt nafu il-wisa li nsibu ta' Xewkija hija waħda kbira u fil-fatt dan għen biex il-poplu jikber ġodan id-daħar. Minkejja dan però ħafna attakki kontinwi tal-furbani li kienu jisħlu mill-portijiet tal-imġar u mġar ix-xini dawn kienu jiġu biex jisirqu u jġorru lill-minisibu. Fil-fatt għamlu il-post Xewki kif kien magħruf f'dak iż-żmien bħala wieħed perikulus. Għawdex tista' tgħid li spiċċa diżabitat għaliex il-popolazzjoni kollha ta' madwar 5,000 inħatfu bħala l-sira anke wara li ġiet l-Ordni ta' San Juan. Aktar tard matul il-preżenza tal-Ordni ċittadella reġgħet imniet bil-mod u Għawdex beda għal darb'oħra ġej tim. L-aktar li żviluppa reġa' kien għal darb'oħra il-post tax-Xewkija. Sal-1607, meta nbena Torri Garzes fuq l-għolja li tħares il-port tal-Imġar, Xewkija sal-post ta' aktar sigurtà. Din is-sigurtà seħħet fl-1661 meta torri ieħor nbena fid-daħla ta' Imġar Xini. Din is-sigurtà mingħajr ma trid waslet għal żieda fil-popolazzjoni ġewwa Xewkija u għalhekk il-parroċċa saret uffiċjalment parroċċa fis-sena 1678. Aktar tard il-kavallier Giovanni Gorgion bena residenza fortifikata tiegħu fil-kampanja tal-inħawi magħrufa bħala Torri ta' Gorgion. Ta' dak l-istiet fl-1689 bissaret u wieħed mill-ikbar bini potenti fil-gżira Awċija u anki ġewwa ix-Xewkija stess. Dan il-palazz fortifikat sar post li jidher minn kulimkien għaż żewġ sekli u nofs fil-fatt imbagħad sfortunatament spiċċa mwaqqa fl-1943 biex jagħmel post għall-mitjar. It Il-mexija tal-kavalliri intemmet fl-10 ta' ġunju 1798 meta l-Franċiżi taħt il-ġenerall Bonaparte okkupaw l-Gżejjer Maltin. L-abitanti tax-xewkija ġrew għal-kent tal-Forti Chambry iżda kellhom iċedu għax il-kavalliri moffrew l-ebda reżistenza. Matul l-amministrazzjoni Franċiża ix-xewkija kienet tagħmel parti mill-hekk imsejħa Municipju tal-Belt ta' Għawdex li kienet tinkludi wkoll iċ-ċittadella u l-Rabat ċitta Vittorja, l-Arb u tas-Sannate. Fit-2 ta' Settembru il-Maltin u l-Awċin għamu kontra il-Franċiżi li tkeċċew minn Għawdex fit-28 ta' Ottubru 1798. L-Ingliżi ġew warajhom gradwalment bidlu dawn l-Gżejjer f'kolonja Fortizza. Ir-reżistenza tal-Ingliżi u l-Maltin waqt il-bombardamenti tal-forsi tal-Assi matul aħħar gwerra hija leġendarja. Bil-1940 u l-1942 ħafru ma' 18 il xelter ġewwa x-xewkija. Ix-xewkija jinsab iċ-ċentru tax-xlok ta' Għawdex, iċ-ċentru tal-aħal Pjazza San Juan Battista u madwar 3 km il-bogħod minn Pjazza Indipendenza li huwa iċ-ċentru tal-Belt Victoria. Meta l-Gżejjer Maltin ħadu l-indipendenza fl-1964 u adottew kostituzzjoni tal-Repubblika 10 snin wara, Għawdex ġie gvernat bħal kull post ieħor f'Malta. Il-funzjonijiet edukattivi tal-Gvern ċentrali jitmexxew permezz tal-Ministeru għal-Għawdex li ġie stabbilit fl-14 ta' Mejju 1987. Minn meta twafqu l-Kunsilli Lokali fis-sena 1993 ix-xewkija tellet il-Kunsill Lokali tagħha. Skont iċ-ċensiment li ttieħed, il-popolazzjoni tax-xewkija kibret għal madwar 3,130. Eku wara dik l-informazzjoni dwar il-lokalità tax-xewkija ninsabu fit-tmiem ta' programm ieħor mill-Campus Tadix. Programm ieħor bħal dan jittella bħallum ġimgħa fit-tmija u nofs fuq din il-frekwenza b'repetizzjoni nhar is-sibt li ġej fin-nofsija. Nixtieq ningrazzja l-Miss Mirjam Tewma, il-CEO tal-Aġenzija Zaza. L-ingrazzjamenti ieħor imur għall-Kavallier Joe Mattart tal-permess biex nsaw il-ktieb tiegħu profili ta' kittieba Awċin. Kif ukoll il-Xon Zoppardi tal-juna tiegħu biex itella dan il-programm. Sal-programm li ġejna l-ġimgħa fit-tmija u nofs fuq 103.7 FM tislijiet.